ኣሎ ድምፂ ትግርኛ ቀፂለ ኣብዚ ናይ ዶክተር ዓወትን ናይ ተጋር ዳንኤልን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ንከታተሎ ኣለና። ዶክተር ዓወት ፅቡቅ እንዳበለ ኮነስ ግን ኣብ መንጎ እንታይ ናብ ዳንኤል ይዝንብል እንታይ ፅቡቅ ርኢና ኣሉ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝብልና ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የለን ወይ ምስ ዳንኤል ንኸይፀባ እዩ ወላ እንታይ ሙሉእ ሙሉእ ዳንኤል ናይ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ፅቡቅ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘለዎ ኢትያት ዶክተር ዓወት ግን ሕማቅ ከም ዘለዎ እንዳፈለጠ ናብ ዳንኤል ፅባዕ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ፅቡቅ ኣለዎ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ እንዳጠፈስ እንታይ ኢና ፅቡቅ ክንርኢና ኣለዎ ብቕዋን ክመሓደር ኣለዎ ናብ ንኡስ ወለዶ ከመሓላልፍ ኣለዎ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የብሉን የረኒለይ
ሄሎ ቪኤ ኦፍ ኣሜሪካ መጀመርታ ሰላም እንኳዕና ባዓልና ትነት ኣብ ፅሓኩም ከፂለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብዚ ኩሉ ዓመታት ኣነ ይከታተሎ ነይረ ፕሮግራምኩም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘምፀኹሞም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኤርትራ ዝካትዑ ክልቶም ምሁራት ኣቶ ዳንኤልን ዶክተር ዓወትን ዝበሃሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣክብሮት ዘለዎ ንሕድሕዶም እንዳተሓባበሩን ሓቀኛ ከዓ ነቲ መንእሰይ ዘለዎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክገልፁ ብምስታኖም ብክብሪ የመስግኖም ከምኦም ዝኽእል ስቴፋፌ ኣብ ሰላም